Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 18 червня, п'ятниця, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Донецький бізнес протестує проти економічних реформ Віктора Януковича.
І закон 6537 проспали. Там такі перли протиріччя Конституції, які завтра окончательно загонять кінь підприємницьку діяльність.
Україні загрожує спалах поліоміеліту.
Ми зараз приймаємо всі міри, щоб не було заносу вірусу. В зв'язку з цим виникає питання про щеплення усіх дітей.
На Закарпатті подорожчав газ у балонах.
То якщо я пенсію получаю 706 гривнів, значить 150 гривнів за балон газу, це ударило.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Президент Віктор Янукович допускає, що місцеві вибори можуть пройти 31 жовтня. Про це він сказав учора в Сумах.
Я впевнений в тому, що ми повинні дотримуватись законів, Конституції. Саме в 2010 році повинні бути проведені вибори. Безумовно, сьогодні депутати місцевих рад, вони вже не працюють. Вони вже сидять на чемоданах, тому що термін вже закінчився. І чим скоріше ми проведемо вибори, прийдуть нові люди, активні. Вони будуть займати активну позицію на територіях, відстоювати інтереси своїх округів.
Янукович висловив сподівання, що вибори до місцевих органів влади відбудуться за змішаною системою, за якою 50% депутатів обиратимуться за мажоритарною системою. Раніше дату 31 жовтня назвав голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін. Помічник державного секретаря США Роберт Блейк перебуває сьогодні в Киргизстані, щоб оцінити потребу допомоги людям, які залишили свої домівки внаслідок міжетнічних зіткнень на півдні країни. Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутеріш говорить про приблизно 40 тисяч етнічних узбеків, які перебувають по обидва боки кордону Киргизстану та Узбекистану. За офіційними даними, щонайменше 191 особа загинула з 10 червня, коли розпочалися заворушення. Американські законодавці звинувачують керівництво компанії British Petroleum у нездатності взяти на себе відповідальність за вилив нафти в Мексиканській затоці. Один з керівників британського нафтового гіганта Тоні Гейворд виступив у Конгресі вперше за час майже двомісячної кризи. Гейворд відмовився розповісти про аварію докладніше, пославшись на очікування результатів розслідування. За оцінками експертів, до 60 тисяч барелів на день виливається з пошкодженої нафтової платформи в Мексиканській затоці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Донецькі підприємці протестують проти економічних нововведень Віктора Януковича. Вимагає виконання обіцянок президента. Під таким гаслом на Донеччині обговорили пропоновані новим урядом економічні реформи. Як свідчить попереднє опитування Комітету виборців України, громадськість занепокоєна масштабом законодавчих перетворень, що почалися в Україні. Чи принесуть ці зміни користь бізнесу? Про це у матеріалі Ольги Доруських.
Налаштовані на гуманітарний лад експерти з Союзу вчених економістів, опитані в рамках спільного проєкту Комітету виборців України і громадської коаліції «Право на майбутнє», аплодують майбутнім реформам президента. У той же час донецькі підприємці кажуть, що не встигла команда Віктора Януковича прийти до влади, як розпочались законодавчі утиски. Практики можуть хоч завтра вийти на барикади, щоб захистити свої інтереси та права. У цілому очікування науковців і розробників програми уряду збігаються по більшості напрямків, каже представник Комітету виборців Олександр Клюжев.
Це
удосконалення державного апарату, це реформа податкової системи, це реформа соціальних пільг, це підвищення ефективності сільського господарства і скорочення витрат держави на неефективні цілі.
Пропоновані реформи вже торкнулись малого бізнесу, говорить голова Союзу підприємців Олександр Хряков.
Я
вас можу усіх привітати. До влади прийшла команда страшенних професіоналів, а саме команда Миколи Азарова. Папаїка, Маліков, Корячкін, Шейбут, вони таки провели закон, завдяки якому всю програму Януковича можна перекреслити.
Пан Гряков каже про закон 6537, від якого вже постраждали тисячі підприємців у Донецькій області. Документ дозволяє органам нагляду поза планом перевіряти підприємства. Громадськість мала б тримати цей процес під контролем, каже голова Агенції місцевого самоврядування Валерій Кочуєв.
Якщо ми проспимо і на цей раз, то завтра такі перли, як у законі 6537, що суперечать Конституції, будуть і в Податковому кодексі. Ми знову проспимо ці речі, які не те, що покращать підприємницьке середовище, але остаточно зведуть його в тінь.
Новий податковий кодекс ставить під сумнів майбутнє багатьох підприємств, що працюють за спрощеною системою оподаткування. На вулиці опиняються юристи, бухгалтери, працівники сфери послуг, що сьогодні є фізичними особами-підприємцями. Для них пільгове оподаткування буде скасовано, каже пан Кочуєв. Невдоволені нововведеннями донецькі підприємці ладні хоч завтра пікетувати облдержадміністрацію. Втім, влада закликає їх до співпраці. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
А поки політики думають, як реформувати економіку, Україні загрожує спалах поліоміеліту. Хвороба розповсюджується на захід від Таджикистану, де з підозрою на цей дитячий параліж шпиталізували понад 500 людей. 10 уже померли. В Україні під загрозою зараження перебувають близько 25% дітей, чиї батьки відмовилися від щеплень. З подробицями наша колега Ярина Матвійчук.
Через 5 років після останнього спалаху поліоміеліту в Україні знову заговорили про небезпеку цього вірусу. Головний педіатр МОЗ України, професор В'ячеслав Бережний, вважає, що причиною спалаху хвороби може стати надто велика кількість українців, які не бажають щеплювати своїх дітей. Щороку близько 25% сімей відмовляються від щеплень, розповідає професор Бережний.
Є така загроза спалаху поліоміеліту у дітей на Україні. Ми зараз приймаємо всі міри, щоб не було заносу вірусу. В зв'язку з цим виникає питання про щеплення усіх дітей.
Основною причиною, чому батьки відмовляються від щеплень, є недовіра до української медицини. Батьки нарікають на неякісну вакцину. Мама 5 дітей, Дар'я з Волинської області, погодилась на щеплення тільки першої дитини. На її думку, через 13 щеплень, які призначені дитині до року, в організмі не розвивається природній імунітет.
Що йде явище побочне, то вони ж ніколи не скажуть, що це від щеплення. Старші дівчинки в мене астма. 50% в мене от бачення, що це саме в результаті стало невчасно щеплення.
Народний депутат від БЮТ Валерій Сушкевич і його брат захворіли на поліоміеліт ще в дитинстві. Тоді радянські лікарі ще не робили масових щеплень проти цієї хвороби. Брат помер. Валерій Сушкевич залишився на все життя в інвалідному візку. Депутат закликає батьків не легковажити здоров'ям дитини.
Це страшна хвороба. Певні проблеми є сьогодні з якістю деяких щеплень, але ефективність цієї вакцини, вона доказана багато років. Я закликаю дуже берегти наших діток і робити щеплення проти цієї хвороби.
Поліоміеліт – це вірусне захворювання спинного мозку, яке проявляється як параліч. 70% жертв цього вірусу – це діти до 5 років. Хвороба невиліковна, кожен 10-й уражений помирає, всі інші лишаються інвалідами. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через їжу, іграшки, а також переносниками його є мухи. Основні симптоми захворювання поліоміелітом – це біль у кінцівках, підвищена пітливість, діарея. Щоб попередити потрапляння вірусу до організму, дитина має бути щеплена 6 разів. Нині епідемію поліоміеліту зафіксували в Таджикистані. За даними ВООЗ, в країні з підозрою на цю хворобу шпиталізували понад 600 людей, 10 дітей померло. Напередодні про перший летальний випадок внаслідок поліоміеліту заявили в Росії. Узбекистан через спалах цієї хвороби обмежив перетин кордону із сусіднім Таджикистаном. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
На Закарпатті катастрофічно не вистачає газу, скрапленого, що у балонах. А той газ, що зрідка й потрапляє на ринок, подорожчав майже удвічі. Люди скаржаться, а підприємці лише розводять руками. До аукціону з продажу газу їх не допускають. За інформацією ж обласної влади, у регіоні немає навіть половини блакитного палива, яке потребує населення. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода із Закарпаття Надія Петрів.
Жителька села Порошково, що в Закарпатті, Марія Банник скаржиться, газ у балонах за останній місяць подорожчав удвічі.
То якщо я пенсію получаю 706 гривнів, значить 150 гривнів за балон газу, це ударило.
Без скрапленого газу нині опинилися третина мешканців Закарпаття. Річ у тім, що край газифікований нині всього відсотків на 60, а в гірські райони магістральні газопроводи навряд чи колись і прокладуть. Тому тут широко використовують газ у балонах. Проте за останній місяць паливо подорожчало удвічі. Підприємці, котрі постачали газ на ринок області, розводять руками. Кажуть, раніше газ для потреб населення продавали на спеціальному аукціоні за пільговою ціною. За словами юриста Сергія Петрецького, який консультує одного з закарпатських дистриб'юторів газу, упродовж останніх місяців аукціони почали зникати, а низка підприємств по всій Україні до участі в торгах взагалі не допускають. Без причин, каже Сергій Петрецький.
Згідно діючих правил та вимог законодавства України, наше підприємство має всі необхідні документи для забезпечення населення Закарпаття скрапленим газом. Проте зараз у нас вимагають додаткові узгодження, а відповідна процедура такого узгодження відсутня.
Підприємці підозрюють змову чи лобіювання інтересів окремих структур. Зараз вони вимушені купувати газ для населення за комерційною ціною, удвічі більшою за спеціальну. Звідси подорожчання. Закарпатська обласна адміністрація підтримує підприємців і надсилає листи за листами до Кабінету міністрів з проханням виділити для регіону пільговий газ. Між тим, експерти говорять про ще одну проблему. Якщо заправка газу на спеціалізованих підприємствах буде дорогою, люди підуть купувати блакитне паливо на автозаправки. Це заборонено і небезпечно, пояснює директор одного з найбільших підприємств з постачання газу для закарпатців Валерій Григор'єв.
Балони – це предмети підвищеної небезпеки. Постійно повинні знаходитися під наглядом спеціалістів. Якщо цей цикл обслуговування не буде проходити наших балонів, це може призвести до вибухів.
За останній рік у Закарпатті зареєстровано 8 випадків вибуху газових балонів у побутових умовах, внаслідок чого четверо загинули. Жоден з балонів, що призвів до трагедії, не був заправлений на спеціалізованому підприємстві. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
А тим часом українські регіони намагаються самостійно відкривати кордони для іноземних інвестицій. Зокрема, Харківщина пропонує бізнесу нові можливості. Області створили електронний економічний атлас. Якщо іноземний бізнес забажає співпрацювати із харківськими підприємствами, з атласу він зможе дізнатися про бізнес-клімат у регіоні та актуальні проекти області. А ще в атласі видно борги регіону, обсяги заборгованості по зарплаті або ж послуги ЖКГ. Які новації впроваджують харків'яни для заохочення бізнесу, з'ясовував Назар Ковальчук.
www.investatlas.kharkov.ua. За цією інтернет-адресою можна відкрити електронний економічний атлас Харківської області. Для потенційних бізнесменів українською, російською та англійською мовами вся необхідна інформація, розповідає заступник голови Харківської обласної адміністрації Юрій Сапронов.
Графічна частина атласа дозволяє потенціальним інвесторам увидіти ресурси.
Графічна частина атласу дозволяє потенційним інвесторам побачити ресурси, на які багата Харківщина, на фото також інфраструктура області. Можна буде простежити за діяльністю голів районних державних адміністрацій. На цьому сайті є форма «Зворотній зв'язок». Ми розраховуємо на пропозиції від громади щодо того, як поліпшити інвестиційний та економічний клімат регіону.
І в цілому економічного клімату регіону.
В електронному економічному атласі можна дізнатися, яку продукцію випускають заводи і з якими закордонними компаніями укладені контракти. Аутрейтинг діяльності голів районних державних адміністрацій, що складається за 32 показниками, це промисловість, інвестиції в загальний капітал, має весь час тримати в напрузі перших осіб районів.
Один раз в квартал ми будемо підводити ітоги.
Щокварталу ми визначатимемо рейтинг. І за підсумками четвертого кварталу, я це чітко гарантую, відправлятимемо у відставку керівників районів останні трійки загального рейтингу.
Будуть відправлені в відставку, це як мінімум.
Юрій Сапронов переконаний, коли великі серйозні компанії вивчають бізнес-привабливість і надійність співпраці певного регіону, то вони зважають на все в комплексі. Незабаром відбудеться презентація ще одного проєкту «Книга інвестора». Це вже друкована розповідь про бізнес-особливості Харківщини. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 18 червня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Дідівщина у військових навчальних закладах України. Чому курсантів б'ють, а керівництво закриває на це очі?
На 750 ліцеїстів 105 випадків травматизму. Розслідування проводяться з явним намаганням приховати реальний стан справ.
Чи варто повертати в Україну витверезники?
Так званий медичний витверезник. Це просто сублімат тюрми. Радянська ідея, напевне.
І про що пише свіжа преса?
Юлія Тимошенко – політична зозуля, що виштовхнула з помаранчевого гнізда свого конкурента Віктора Ющенка.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Президент Віктор Янукович допускає, що місцеві вибори можуть пройти 31 жовтня. Про це він сказав учора в Сумах. Янукович висловив сподівання, що вибори до місцевих органів влади відбудуться за змішаною системою. Помічник державного секретаря США Роберт Блейк перебуває сьогодні в Киргизстані, щоб оцінити потребу допомоги людям, які залишили свої домівки внаслідок міжетнічних зіткнень на півдні країни. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун привітав рішення Ізраїлю послабити блокаду смуги Газа та хотів би бачити докорінну зміну ізраїльського ставлення до цієї проблеми. Вчора Ізраїль вирішив полегшити 4-річну блокаду смуги Газа. Це сталося після інциденту з так званою флотилією миру, що стався 31 травня. Американські законодавці звинувачують керівництво компанії British Petroleum у нездатності взяти на себе відповідальність за вилив нафти в Мексиканській затоці. Один з керівників британського нафтового гіганта Тоні Гейвард виступив у Конгресі вперше за час майже двомісячної кризи.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У військових навчальних закладах України б'ють та принижують курсантів, а їхнє керівництво закриває на це очі. Про це заявляють родичі потерпілих. Правники називають це проявом системних порушень прав дитини. Натомість керівники Міністерства оборони визнають лише окремі випадки побиття і обіцяють розслідувати кожен із них. Детальніше – Євген Солонина.
Киянин Олександр Нопрієнко днями закінчив військовий ліцей імені Богуна. Упродовж останнього року він жалівся на погрози та фізичне насильство з боку курсантів та одного із офіцерів-вихователів. А на початку травня хлопець мало не загинув, розповідає бабуся Олександра Людмила Івакіна.
Загнали його в угол, і от кожен пельменку, вони били от так.
Його заганяли у куток, і кожну перерву били так, що відбили селезінку. Того вечора він поїхав додому і зателефонував, що не може дійти від зупинки. А коли я вийшла до нього і злякалася, він був повністю потовчений, побитий ногами.
У результаті Олександр потрапив до лікарні, де переніс операцію на селезінці, а його родичі подали до керівництва ліцею до суду. За останні два роки у Київському ліцеї імені Богуна трапилося безліч випадків побиття курсантів і навіть вимагання із них грошей, розповідає екс-голова батьківського комітету ліцею Олександр Задерилов. Директор ліцею імені Богуна Ігор Тхоржевський, за словами батьків, не відреагував на скарги. Коментувати ситуацію Радіо Свобода він відмовився, а повідомлення про побиття курсантів назвав спробою зменшити рейтинг ліцею під час вступної кампанії. У ліцеї Богуна мають місце системні порушення прав дитини, які є наслідком бездіяльності його керівництва та викладачів, констатує правник, а донедавна помічник директора ліцею із правової роботи Георгій Кулічов.
На 750 ліцеїстів 105 випадків травматизму. При цьому розслідування проводяться вибірково, з явним намаганням приховати реальний стан справ.
Ліцей Богуна є одним із найкращих навчальних закладів України, але окремі факти насильства, в тому числі побиття Олександра Онопрієнка, дійсно мали місце, повідомив журналістам заступник міністра оборони України Борис Андресюк.
Комісії встановлено, що відбувся дійсно ганебний випадок ліцеї, і саме на цій підставі призначено міністром оборони відповідне розслідування. Були факти тиску на членів комісії, дуже впливових посадових осіб.
Також заступник міністра пообіцяв, що після завершення перевірки директора ліцею буде звільнено, всіх винних притягнуть до відповідальності. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Повернути медвитверезники закликає міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов. На його думку, у часи колишнього Радянського Союзу витверезники були неабияким чинником дисципліни. Таких закладів немає в Україні уже 10 років. У 2000 році їх закрили постановою уряду через невідповідність нормам прав людини. Чи варто повертати витверезники, знає наш колега Олександр Лащенко.
У міліції кажуть, що перебування сильно п'яної людини на вулиці несе загрозу її здоров'ю. Одним із приводів для таких заяв є смерть студента Ігоря Індила в одному з райуправлінь Київської міліції. Мовляв, якби хлопець опинився у витверезнику, смерті можна було б уникнути. У такому закладі затриманого поклали б відпочити і потім відпустили б додому. Поки що повернення витверезників є лише пропозицією. Щоб це стало реальністю, треба ухвалювати закон. І у ньому вказати джерела фінансування, також прописати умови утримання в таких закладах. Якщо справді постане питання відновлення витверезників, вони мають підпорядковуватися Міністерству охорони здоров'я, а не міліції, як це було раніше, зауважив радник міністра внутрішніх справ Костянтин Стогній.
Витверезники доцільно було все ж таки, щоб вони належали не МВС України, а Міністерству охорони здоров'я. Я не думаю, що МВС повинно доставляти у свої заклади МВС людину, яка нічого не порушувала. Ми не маємо на це законних підстав, і це буде неправильно.
Нісенітницею є сама ідея міліції повернути витверезники і, більше того, передати їх Міністерству охорони здоров'я. Так вважає головний нарколог України Анатолій Вієвський. Це не прерогатива медиків опікуватися захмелілими порушниками громадського спокою.
Що таке так званий медичний витверезник? Медичний туди доліплено було. Просто так. Там ніяка це не медичний, це просто сублімат тюрми. Ну, просто радянська ідея, напевне.
У витверезнику люди повністю не захищені, стверджують правозахисники. Коли людина потрапляє до такого закладу, вона беззахисна. За бажанням із нею можна робити що завгодно. Ніяких адвокатів витверезнику немає. З іншого боку, лікування витверезнику є примусовим за своєю суттю, зазначає правозахисник Володимир Чемерис.
Відносно медичної допомоги, то абсолютно правильно. Медичну допомогу можна надавати тільки зі згоди людини. Тільки суд може примусово якесь лікування зробити. Робити це під Міністерством охорони здоров'я, ну просто навіть немає ніяких законних підстав, на мою думку.
Тим часом послуги нарколога для допомоги людині, яка отруїлася алкоголем, коштують щонайменше 600-700 гривень. У стільки обходиться лікування крапельницею і препаратами для протверезіння. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А докладніше про плюси та мінуси повернення витверезників слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у програмі «На тверезу голову» у проєкті «Лінія уваги». Що означає поразка Віктора Ющенка на президентських виборах? Чи надовго пішов у відпустку Леонід Черновецький? І як партія регіонів прибирає до рук столичну владу? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Юлія Тимошенко – політична зозуля, що виштовхнула з помаранчевого гнізда свого конкурента Віктора Ющенка. Вона, подібно до шахітки, підірвала своїми викриттями оточення Ющенка і при цьому знищила весь помаранчевий рух і надії з ним пов'язані. Про це наголошує читач газети «День», який полемізує з письменником і дипломатом Юрієм Щербаком. Останній же вважає, що ненависть Ющенка до Тимошенко – це заздрість однокласника Селюка з комплексом меншовартості до блискучої міської дівчини-відмінниці. На думку пана Щербака, поразка Ющенка – це поразка українського села у змаганнях з українським, хоч і з російщеним містом, що його особлює Юлія Тимошенко. А виграш Януковича – це виграш безнаціонального люмпенського індустріального передмістя 50-х років з його совковими поняттями. Докладніше з думками опонентів можна знайомитися в рубриці «Нота Бене». Газета «Діл» розповідає подробиці скандалу з отриманням чималого хабара заступником міністра навколишнього середовища Богданом Преснером. Видання інформує, що перемовини про хабар чиновник не соромився проводити на робочому місці, а потім отримав винагородження за обіцяне сприяння просування кар'єри через водія. Інші подробиці і висновки в матеріалі «Як чиновники беруть хабарі». Київський голова Леонід Черновецький оформив відпустку. Поки що на кілька днів, але, як прогнозує газета «Сьогодні», відпочинок продовжиться не менше, аніж місяць. За цей час партія регіонів збирається змінити усіх його заступників. У підсумку столиця фактично буде в руках регіоналів зі своїм районним начальством і своїми людьми на ключових посадах мерії. Таким чином вибудується вертикаль влади – президент, прем'єр, столиця, яку курує одна політична сила, підсумовує видання. Газетярям також стало відомо, що штаби партії регіонів вже відкриті і керує виборною кампанією особисто Микола Азаров. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Літо – час відпусток, і Радіо Свобода пропонує помандрувати цікавими куточками Європи. Ватикан – найменша самостійна держава у світі як за розмірами, так і за кількістю своїх мешканців. Єдина держава у світі, чия територія і усе культурне надбання занесені до світової спадщини ЮНЕСКО. Серцем міста держави вважається знаменита площа Святого Петра із одноіменним собором, де щодня буває 25-40 тисяч людей. Але на території папської резиденції є і чимало потаємних куточків, куди щоденним відвідувачам потрапити нелегко, а подекуди і зовсім неможливо. Репортаж нашої колеги Наталки Кудрик.
Дивовижні відчуття охоплюють, коли проходиш досконало доглянутими алеями і чуєш мелодійне дзюрчання водограїв в оточенні мармурових статуй. Думаєш, ось так кожного дня після обіду за сприятливої погоди сюди, у Ватиканські сади, приходить на прогулянку сам Папа Римський. Емоції ще сильніші, якщо уявити собі, а скільки понтифіків тут шукали спокою для роздумів, починаючи із 1279 року. Саме тоді папа Ніколо III вирішив перенести папську резиденцію на Ватиканські схили. У нових стінах понтифік розпорядився розбити сад і город. З часом зелені володіння розширювалися. Окрім екзотичних рослин та вікових дерев, у садах є будинки, вежі, оглядові майданчики, античні статуї і фонтани. Звідси відкривається незвичайний вид на купол собору Святого Петра. Інше місце у папській державі, яке рідше доступне для пересічних відвідувачів, це студія реставрації мозаїки. Вона була заснована у 16 столітті, розповідає художник-реставратор Пауло Ді Буоно.
Наш реставраційний цех складається з 13 осіб. Ми займаємося оновленням мозаїк собору Святого Петра. Мозаїчні зображення у храмі займають площу 10 тисяч квадратних метрів. Також ми маємо честь виготовляти мистецькі твори, які Папа Римський дарує під час своїх подорожей.
Історичний архів в базиліки Святого Петра – це той ексклюзивний куточок, який зовсім закритий для публіки. Від 1506 року, коли почалася тотальна реконструкція храму, тут зберігається вся історія спорудження і діяльності найбільшого християнського собору. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини. Я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Президент Віктор Янукович допускає, що місцеві вибори можуть пройти 31 жовтня. Про це він сказав учора в Сумах.
Я впевнений в тому, що ми повинні дотримуватись законів, Конституції. Саме в 2010 році повинні бути проведені вибори. Безумовно, сьогодні депутати місцевих рад, вони вже не працюють, вони вже сидять на чемоданах, тому що термін вже закінчився. І чим скоріше ми проведемо вибори, прийдуть нові люди, активні. Вони будуть займати активну позицію на територіях, відстоювати інтереси своїх округів.
Янукович висловив сподівання, що вибори до місцевих органів влади відбудуться за змішаною системою. Раніше дату 31 жовтня назвав голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін. 16 лютого парламент скасував своє рішення про призначення чергових місцевих виборів на 30 травня, але нової дати тоді не визначив. Американські законодавці звинувачують керівництво компанії British Petroleum у нездатності взяти на себе відповідальність за вилив нафти в Мексиканській затоці. Один з керівників британського нафтового гіганта Тоні Гейворд виступив у Конгресі вперше за час майже двомісячної кризи. Гейворд відмовився розповісти про аварію докладніше, пославшись на очікування результатів розслідування. Він також додав:
я розумію розчарування і гнів усієї країни. Я знаю, що це триватиме, аж поки витік не буде зупинено, поки ми не доведемо своїми діями, що вчиняємо правильно.
Сказав один з керівників компанії British Petroleum Тоні Гейворд. Розлючені законодавці понад три години критикували дії нафтового гіганта. За оцінками експертів, до 60 тисяч барелів на день виливається з пошкодженої нафтової платформи, забруднюючи більшу частину узбережжя Мексиканської затоки США. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун привітав рішення Ізраїлю послабити блокаду смуги Газа та хотів би бачити докорінну зміну ізраїльського ставлення до цієї проблеми. Вчора Ізраїль вирішив полегшити чотирирічну блокаду смуги Газа. Це
це сталося після інциденту з так званою флотилією миру, що стався 31 травня. Помічник державного секретаря США Роберт Блейк перебуває сьогодні в Киргизстані, щоб оцінити потребу допомоги людям, які залишили свої домівки внаслідок міжетнічних зіткнень на півдні країни. Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутерріш говорить про приблизно 40 тисяч етнічних узбеків, які перебувають по обидва боки кордону Киргизстану та Узбекистану. За офіційними даними, щонайменше 191 особа загинула з 10 червня, коли розпочалися заворушення.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 18 червня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук, і почуємося.